habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waafiidnimo axada bisha abriil ee sanadka labada kun koob iyo labaatankana waa siddeed iyo toban. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband, fahmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo. idaacaddana waxaa caawa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashecuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya oo sheegay inay lacag sharci darro waddanka lagu soo geliyay ay qabteen.
baakay sideed iyo tobankii bishii abriil laba kun kow iyo labaatan abaare sagaalkii subaxnimo ayay ciidanka booliiska garoonka diyaarada ee aadan cad ee magaalada muqdisho waxay gacanta ku dhigeen cadad lacag ah oo dollar ah oo ay siday diyaarad ka mida diyaaradaha u kala gosha muqdisho iyo nairobi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
nin gabraarsadaan uu cilmow gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor gaajo qaayibiya waayana ilaahba u gembiya tuu guddoonsaday.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
allaha u naxariista sida eheladiisa ay v o eda u xaqiijiyeen. wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya profeser maxamed cabdi gandi ayaa ku geeriyooday dalka faransiiska. profeser gandi ayaa dhowaanahan ku xanuunsanaa waddankaasi faransiiska, gaar ahaana magaalada beskan oo ku taala bariga waddankaasi. profeser gandi waxa uu ahaa aqoonyahan culumta dhulka, bulshada iyo dhaqamada bulshooyinka, ku haystay shahaadada sare ee p h d ga oo laba shahaadooda. waxa uuna muddo dheer ku noolaa waddanka faransiiska. profeser gandi waxa uu ahaa musharax madaxtinimo. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiyeeyey eheladiisa iyo qaraabadiisana u diray tacsiye profeser gandi geerida ku timid. waxaa sidoo kaleeta ka tacsiyeeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed. profeser gandi waxa uu ka tirsanaa xubnaha baarlamaanka soomaaliya, waxa uuna ahaa waqtigan 72 sano jir. dalka suuriya ayaa qabanaya doorashada madaxtinimo ee waddankaasi bisha may ee nagu soo socota 26-keeda, waxaana la saadaalinayaa in markii saddexaad uu ku soo noqdo madaxtinimada waddankaasi madaxweynaha waqtigan talada haya bashaar al asad. washington iyo mucaaradka suuriya ayaa ku tilmaamay doorashada u dhacayso habka muuqaalka ah in ay tahay mid loogu talagalay in lagu naaxiyo xukunkiisa awoodeed ee dimuqraadiyadda ka dhanka ah ee madaxweynahaasi. qoyska reer asad iyo sidoo kaleeto xisbigiisa bacath ayaa xukumaya waddankaasi 50-kii sano ugu dambeysa iyagoo gacanta ka helaya ciidamada amniga ee waddankaasi. sanadkan ayaa taariikh ahaan waxa uu ka dhigan yahay 10 guuradii kasoo wareegatay markii waddankaasi dhiig inuu ku daato uu bilowday, markaasi oo looga soo horjeestay dagaal iyo kacdoon xukunka bashaar al asad. khilaafka dhowrka weji ah ee waddankaasi suuriya ayaa waxa uu keenay in dalal kala gedisan ee dunida ah ay gacmaha la galaan siyaasadda waddankaasi, waxaana lagu dilay 400,000 oo dad ah iyadoo malaayiin kaleetana ay ku barakaceen kacdoonka waddankaasi ka dhacay. inkastoo dhowaanahan laga soo warinayo sida warkan lagu sheegay in uu soo gabagaboobayo ayaa la yiri saaxiibtinimadii ruushka iyo iiraan ee taageeraysay hoggaanka waddankaasi muddadana meesha ku haysay. saraakiil sarsare oo ka kala socda dalalka boqortooyada sacuudi arabiya iyo iiraan ayaa wadahadallo toos ah yeeshay iyaga oo markaasi isku dayaya inay hagaajiyaan xiriirkooda 4 sano kadib markii uu go-ay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labadaasi dal. siyaasiintaasi ayaa waxaa axadda maanteeta ay warineysaa jarida financial times oo soo xiganaysa saraakiil iyagu ka warbixiyey wadahadalladaasi inay socdaan. wareega koowaad ee wadahadalada sacuudi arabiya iyo iiraan ayaa 9-kii bishan waxa uu ka dhacay magaalada baqdaad, oo waxyaabaha looga hadlayna ay ka mid ahaayeen weerarada ay kooxda xuutiinta ee garabka ka helaysa Iran ay ku qaadato dhulka boqortooyada Saudi Arabia sida Financial Times uu warinayo oo xiganaya mid ka mid ah saraakiishaasi. Sidoo kale isla jirradaasi Financial Times ayaa waxa ay warinaysaa in saraakiil sarsare oo Saudi Arabia ah ay beeniyeen wadahadalladaasi lala galay Iran. Telefishinka Al-Mayadeen ee dalka Lebanon oo taabacsan Iran iyo wakaaladda wararka UNIUS ayaa labaduba waxa ay soo xiteen ila wareedyo Iran ah oo iyaguna diiday wadahadallada Saudiga. Warbixintan ayaa sidoo kale ka timid ayadoo Washington iyo Tehran ay isku dayeen inay soo nooleeyaan heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii kaasi oo Riyadh ay diidan tahay, iyo xilli ay dowladda Mareykanku wado cadaadis ah in la joojiyo dagaalka Yemen oo loo arko mid isagu hagardaaminaya Saudi Arabia iyo Iran labaduba.
aad ay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inoo aqrisay warkii dunida. Halkaad nagala socotaan dhageystayaal, waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku qabteen lacag dollar ah oo waddanka la soo gelinay. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa 9:00 subaxnimo ee saakay gacanta ku dhigay lacag dollar oo ay sheegeen in si sharci darro ah dalka ay ku soo gashay, taas oo ka timid dalka Kenya. Lacagta iyo qofkii watay ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, sida uu warbaahinta u sheegay afayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Doodishe oo saxaafadda la hadlay.
Saakay abaara 9:00 subaxnimo ayay ciidanka booliska ee saldhiga booliska saldhiga booliska garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ay gacanta ku soo dhigeen cadad lacag ah oo dollar ah, taasoo ay siday diyaarad ka mid ah diyaaradaha u kala goosha magaalada Muqdisho iyo Nairobi. Lacagtaas oo la rabay in si fasha ay darro ah dalka lagu soo geliyo kana timid magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Lacagtaas iyo eedaysanihii waday ayay ciidanka booliisku gacanta ku dhigeen. Haddeerna waxaa socota baarista lacagtaas, meesha ay ka timid, iyo halkay u socotay iyo eedaysanihiiba, iyadoo marka dambe aan bulshada soo bandhigi doono cadaaladana la waafajin doono iyada iyo ciddii ka dambeyso saci darraa dalka rabta inay lacagta kusoo bilaa.
Taliska booliska ayaan carabaabin magaca cidda wadatay lacagta iyo cadadeeda rasmiga, balse waxa ay tilmaameen inay ku raad joogaan xogta la xiriirta lacagtan, ciddii ay ku socotay, iyo ujeedadii laga lahaada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba qabashada lacagtan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay afayeenka booliska Gaashaanla dhexe Sadiiq Aadan Cali.
Waamaadsantihiin V O A walaalow saakay 18-kii bishii Abriil 2021 abaara 9:00 subaxnimo ayay ciidanka booliiska garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde magaalada Muqdisho waxay gacanta ku dhigeen cadad lacag ah oo dollar ah oo ay siday diyaarad ka mid ah diyaaradaha u kala goosha Muqdisho iyo Nairobi. Lacagtaas oo la rabay in si fashar ay darro ah dalka lagu soo gelsho kana timid magaalada Nairobi ayay ciidanku gacanta ku dhigeen. Lacagtaas iyo eedaysanihii waday oo lacagta isagu watay ayay ciidanku gacanta ku dhigeen. Haddana waxaa socota baaristii lacagtaas oo ahayd meesha ay ka timid, cidda ay u socotay, cadadka ay ahayd. Waxaas oo dhan waxay ku soo bixi doonaan baarista, laakiin waxaan kula wadaagi karaa in intaas maanta ay ka dhacday. Marka waxaan bogaadinaynaa ciidanka saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo howlweynada kale ee ka shaqeeya garoonka Aadan Cadde oo iyagu maanta lacagta gacanta ku dhigay waajibaadkooda shaqo gudanaya. Marka saas oo kale waxaan ciidan ay shaqo qabtaan waxaa loo mahadceliyaa taliyahooda Kornel Cabdifataax Bashiir oo ah taliyaha saldhigga garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Waayahay, lacagta ma hal qof waday mise ka badan?
Hal qof baa waday, isagaana gacanta shaqurtay.
Ma boorso ku waday?
Aad iyo aad si wanaagsan.
Qofkaasi Soomaali miyaa mise waa ajnabi?
Waa qof Soomaali ah, muwaadin Soomaaliyeed wey.
Waa garta. Marka xagee buu ka yimid oo ka soo safray, xagee buu socday?
Nairobi buu ka yimid, wuxuuna socday Muqdisho. Laakiin qofka ay ka timid, hay-adda ay ka timid, qofka iyo hay-adda sidaas oo kale ay u socotay iyo cadadkeeda sidaan kuu sheegay waa arrin baarista kusoo bixi doonta.
Waa garta. Lacagtan cadadkeeda hadda xilligan miyaad sheegi kartaan intay tahay?
maya maya
waa lacag ka badan miya inta sharci ahaan qofka loo ogol yahay inuu qaato wadanka la soo galo
waa ka badan tahay waa ka badan tahay aad iyo badan tahay
waa imisa loo ogol yahay qofka inuu la soo gali karo garoonka iyo wadanka
walaahi waa arrin domestic weeye ee shuruucda dalkuna qayb bay qabaan shuruucda caalamigaana qayb bay qabaan marka waxay ku xiran tahay dalalka hadba sharciga u yaalay ku xiran tahay marka haaruna arintani waa baaris waa arin baaristeedu socoto marka baaristeedu ay soo gabagabowdo waxaa waajib ah wax kasta oo su'aalaha ka dhalan kara oo u baahan dadka in loo bayaaniyo ayaan bayaanin doonaa
laakiin
haddeer waxaan kuu sheegi karaa intaas generic formka ah oo hordhac ah oo guud marka aan kuu sheegay waxba gudaha u gelin
waayahay qofka maxaan ku yidhaahdaa watay markaad la sheekaysateen ma laga yaabaa qofkan inuu ganacsada yahay bankiyada iyo waxa uusan aqoon u lahayn oo lacagta saa ula soo geliyey ama uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya lacagahan forexka la yidhaah sarifka oo la sheegay inaysan bankiyo mari qaarkooda ay garoomada marto boorsooyin lagu qaado
kartaa laakiin intaasba hadda arin waxaad ii sheegaysaa waa malo marka marooyinku waxay ka mid yihiin waxyaabaha kiiska lagu dhiso marka kiiska baaristiisa ayay maladaasi haddii sida aad u sheegaysa ay tahay haddii si ka duwanba ay tahay waxay kusoo bixi doontaa baaristii kusoo bixi doontaa aron
waa qofkii hadda ma xiran yahay mise waa la sii daayay
maya sifa loo sii daayay ma jirto qofku markuu eedaysana yahay ilaa maxkamadda awoodda ulahi ay sii dayso procedureka dalka u yaalo maraaho ah in la ilaaliyo sharaftiisa sumcaddiisa jiritaankiisa la ilaaliyo dee waxaan noocaana iyo cadad lacag garsoorka awoodda uleh uu ka wajaho waan haynaynaa eedaysanahaas
waa gartay marka markuu soo degay ma isagaa yidhi lacagaan wataa mise inta la baaday baa la ogaaday
wallaahi walaalow horta sida mar kaleba kuu sheegay adoo raalli aan kugu celiyo arrintani hordhac ahaan ayaan warbixinta kuu siinayaa dhammaan su-aalaha aad weydiinaysaa waxay ku imaan doonaan marka baaristeedu ay soo gabagabowdo oo kiiskii baaristiisii ay ciidanku ka dhammaato ayaan kula wadaagi karaa faahfaahintaasoo dhan laakiin haddeer waxaan kula wadaagi karaa in yaroo hordhac ah oo haddaba aan kuu sheegay oo ka mid ah in ay lacagtaa la qabtay oo cadadkeedaana kuu sheegi karin saan horeba kugu sheegay meeshay ka timid ciday u socoto cidda ay ka timid intaasoo dhan aana kula wadaagi karaa waa wax baarista ku saabsano technicala marka hordhacii waa iga haysataa
marka wadamada adduunka waxa u badan yihiin 10,000 oo dollar baa qofka loo ogolyahay inuu wadanka la soo geli karo ama kala bixi karo waxaan u gartay lacagtan intaa way ka badan tahay
way ka badan tahay si wanaagsan
100,000 oo dollar may ka badan tahay
aarunow qoraalow waa kuu sheegay waa wax baarista ku saabsan cadadka lacagtaa kuu sheego marna ha ka yaabeyna cadadka lacagta aan carabka soo mariyo
kaasi waxa uu ahaa fayeenka booliska gaashaan la dhexay sadiiq aadan cali oo u waramayay haaruun macruuf
wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya maxamed cabdi gaandi ayaa maanta ku geeriyooday dalka faransiiska sida ay idaacadda v o eda u xaqiijiyeen eheladiisa rofeor maxamed cabdi gaandi ayaa dhowaanahan ku xanuunsanaa dalkaasi faransiiska gaar ahaan magaalada bisankon ee ku taala bariga faransiiska rofeor gaandi waxa uu ahaa aqoonyahan culumta dhulka bulshada iyo dhaqamada bulshooyinka wax ka yaqiinay isaga oo laba shahaado oo sare oo ah tan b h d ga ku haystay culumtaasi waxa uu ahaa 27 sano jir markii uu geeriyoonayay wariyaha v o e da ee nairobi khadar maxamuud xareed ayaa taariikhdiisa ka wareystay axmed faarax cali idaaja oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha u sameeya idaacadda v o a
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waa geeri naxdin leh runtii soomaali nin weyn baa ka baxay dadku gaandi waxay u yaqaaneen nin haddii siyaasi ahoo waagi dambe wasiire iyo haddii alle kuu rogyaha galay oo dowladda iyo arrimaheeda iyo maamulada iyo ka qayb galay ayay u yaqaaneen dadka dhallinyarada ah laakiin gaandi intaa waa ka weyn yahay waa wuxuu ahaa aqoonyahan run ah markii la yidhaahdo aqoonyahan buu ahaa aniga iyo isagu waxaanu isbarannay yaraantii gaalkacyaanu wada joognay labadayda qoysbari gaalkacyood bay ahaayeen markaas waxay ahayd sanadihii 1960-nadii bilowgoodi kadib waxaanu ka wada baxnay dugsigii sare oo la oran jiray caanka ahaa oo xamar oo allah la oran jiray oo wasaaradda maamuli jirtay ayaanu ka wada baxnay gaandi qoys wuxuu ka soo jeedaa culimo ah oo hadii la kugu run yahay reer hobyood ah ka hor reer gaarisa ah laakiin xaaji maxamed maxamed cabdi xaaji waa loo yaqaanaa gaandi maxamed cabdi xaaji maxamed wey xaaji maxamed ogaadeen baa loo oran jiray waa nin culimaa wuxuu ahaa dhulkaas mudug hadii la kugu gaar ahaan hobyo aad geeda aad iyo aad diinta ugu faafiyey buu ahaa 1800 iyo wuxuu tegay baan qiyaasayaa 60-nadii ama 50-nadii macnaha bartamaha qarnigii 19-aad ayuu tegay xaaji maxamed dad badan baa ka aflaxay wuu awowgiis baan ka hadlayaa kadib gaalkacyay usoo wareegeen waxaa sheekh ka ahaa gaalkacyo adeerkii run oo aabihii la dhashay macalin daahir xaaji maxamed loo oran jiray oo diinta aad iyo isna aad yacni u akhri jiray kutubta oo aada u faafiyey ayuu ahaa gandhi xamar markaanu wada nimid isku mar bay ahayd 60-nadii aakhirka 60-nadii 1986-kii inuu hal sano iga horreeyey baan u maleynayaa allahda marka waxaa jiri jiray qof dadka sekondariga markii haddii alla ku dhoon yahay ay ka baxaan scholarship baa dadka la siin jiray waxaana bixin jiray scholarshipka yacni ugu badnaa waa european common market wax la oran jiray ECM markaas hadda la baxay EU marka wuxuu ku guuleystay wuxuu ku jiray arda ku guuleysatay scholarship faransa ah halkaa ayuu maxamed cabdi xaaji ka bilaabay gandhi ka bilaabay marka ayuu wuxuu bartay marka hore oo ogalay geology wax la yidhaahdo qoliba qaybta biyaha shahaadu ka qaatay sare haddana wuxuu galay wax la yidhaahdo waxaan cilmigan la yidhaahdo anthropologyga ama cilmiga sinjiyada aan yidhaahdo oo haddii aa lakugu run yaha qabaa'ilkiiyo sida loo nool yahay iyo yacni ummaduhu sida guurguurkooda iyo taariikhdooda iyo social historygooda iyo waxaa ku saabsan gandhi markii uu dambe oo uu sameynayay anthropologyga dambe ayaan aad iyo aad u wada shaqayn jiray oo wuxuu ahaa aniga iyo jaamacba noo yimid haddii aa lakugu ree gabayada iyo sheekooyinka iyo waxaas iyo aad u jeclaade waa mawduuci uu markaa wax ka qorayay oo shahaada ka qaadanaya
waayahay dalkii markuu burburay kadib arrimaha wacyigelinta iyo dhinaca qoraalka afka soomaaliga ah door intee la-eg ayuu ku lahaa
aad iyo aad buu yacni ugu lahaa waxa weeye xataa maaragtay markii dalku uu burburahayay oo weli dowladii jirto ayuu imaan jiray aada buu imaan jiray reerkooda waxaan umaleynaya hooyadiisa waxay deganay meel la yidhaahdo hosungu iyo kulbiyo iyo yani dhulkaas ayay deganayd marka aada buu yani uu imaan jiray wuuna ka walwali jiray runtii burburkii markaa 1939-kii markay ahaydna baris magaalada caasimada faransiiska ayaa aniga iyo isaga iyo feeran in la yidhahdo ay saaxiib ahaayeen iyo adaaliku axmed askar bootaan allah u naxariiste ayaanu ku sameynay urur la yidhaahdo tubta nabadda oo aanu markaas lahayn markaa urur kale ma jirinba laakiin mahana qaadin runtii isagii unbaa ku dambeeyey isaga laftiisuna wuxuu uga xuubsibtay xagga siyaasadda markii dambe marka urur wuxuu ahaa un nabaddana inuu ka shaqeeyo loo asaasay waxayna ahayd baris 1939-kii
maxaa lagu xasuusan karaa ama lagu xasuusan doonaa bay kula
tahay waxaa lagu xasuusan doonaa baan qabaa horta xagga geolojiyada iyo biyaha iyo hawl badan kama uu qabana wuxuu hawsha badan ka qabtay markii dambe waa anthropologyga iyo cilmigaan sinjiyada soomaalida qabaa'ilkeedu aada u darsay iyo sida haddii alla kugu run yahay waxyaalaha mathalan uu soo saaray uu rumaysnaa waxaa ka mid ah qabaa'ilkan aabo ka dhexeeya oo si run ah uga dhexeeya oo ay ku wada abtirsadaan ma jiro waxa weeye isbahaysiyo ayay ku abuurmaan qabaa'ilku waxay ku abuurmaan mathalan abaaraha dhaca waa la guuraa qabiil baa qabiil kale dhex gala isagii buu sheegtaa marka wax run ah oo hadda hebel hebel la yidhaahdo oo hebel oo reer hebel oo dhan ay ku abtirsanayaan ayuu shaki geliyey wuuna daliil buuna u hayo dana caalim buu ahaay oo xagga yacni aada iyo aada arrimahaas ugu fog buu ahaa buug buu ka qoray weyn oo abtiriska soomaalida oo dhan ay ku yani uu ku jiro kadib buu naqdiyayaa markaasuu odhanayaa inaan maaragtay aabo yani la wada leeyahay oo reer hebel aabo keliya inay leeyihiin wax caddaynaya inaysan jirin buu وعدي
من السياسة ده محاكو حاسوسة
السياسة ده أنا ومبضنا سيلبت يسمركم سياسة ده قلائي يالك أنا رمتي وقلت لي وحان إليه وحان باشا وحان شعلا إنو حق السوقان تأيو يالكور انتربول الجيقة إيو وبايران شعلا ملكا وحان أرنش لي سياسة ضد مراء ولا بوحاه ملكا مدان با ضد لا وملكا يعني آدي ملكا لواجد مواكي وزير كان نقضي وواكي ورهذا يعني قاركود قضي حتى اللفت إذا سيدان يعني أقنها يوحوها مرشحين يعني مرشحين مدحوينها أيوها إلهي وقف صدي إلهي ابن حلسان ولنهي هل كيسي إلا قاسي عن بقاضه علومتي وولي تري وديالك وباري تري إن رجل وهره بوس كيسي قلع أيا لوبا هيا
كاسي وحوها أحمد فارح علي إذا جاء او که هر لیه تاریخ دی پروفیسور محمد عبدی گاندی
سومالی لان وحا سیوین او کردهی هرک وحبرشاد چامعده های قبلها سنده ادن بیهی سیده لگو اوگاده علم باریس لگو سمیه رنتن وربحنتن ورنتن سیکو سابسن وحا مگاله ده هرگیس کسو دیره خذر محمد عکله
labako steed iyo toban labako sagaal iyo toban daraasad laga sameeyay heerka waxbarasho ee hablaha ee jaamacadaha Soomaaliland ayaa la tilmaamayaa in 136 sanadkii 2018 ay ka ahaayeen tirada guud ee ka qalinjabisay waxbarashada jaamacadaha ee Soomaaliland
Hamse Umar Kujoog waa macallin jaamacadeed oo ku nool magaalada Hargeysa isla markaana kamida tacaliminta sameeyay daraasadkan lagu ogaanayay kor u kaca waxbarashada hablaha eher jaamacadeed
sanadkii 2018 boqolkiiba 63 bay ahaayeen sanadkii 2019 boqolkiiba 40 bay ahaayeen habluhu marka tasta u eegto xadareenaysa xawliga ay ku soconayaan ardayda qalinjibinaysa habluhu tirada ay ka yihiin iyada tabaan sabab badan oo inta badan hablo dhexda kaga hadal waxbarashada wax badan ay jiraan haddana xawliga ay ku soconayaan waxa muujinaya inta aan sambalka u qaadanay oo kaliya in qarukacaasi uu yimid dhinaca kale waxa cadeynaya korukacaas oo boqolkiiba 4 bay sanadku ra kordheen 2022 ka inay isla kaadaan tirada hablaha iyo inamada qalinjibinaya 2022 ka inay ka bataan ba habluhu inamada saadaasha sida muuqanaysa maxawliga ay ku soconayaan waxana arrinka muujinaya oo xaqiijinaya waaqac markaad u noqoto waxbarashada guud ee dalka ha noqoto dugsiga dhexe ha noqoto dugsiga sare ha noqoto dugsiga jaamacadaha meel kasto aad timaado habluhu inamada way ka badan yihiin salaanim ka macallin jaamacadeed baanahay markasta oo kalaasida inta badan aan dhigo hablaha ka badan inamada
waa la isku wada raacsan yahay muhiimadda hablaha waxbarashadooda gaar ahaan marka la eego sida ay hooyada barito muhiim ugu tahay in maanta oo ay ardayda tahay waxbarato
Nusayba Shimbir waxay ka mid tahay hablaha ka qalinjabiyay jaamacadaha Soomaaliland
kamidahay ardaydu ka baxday 2019 jaamacadda Griffith University waxaan bartay business management sanadadii u dambeeyay waxbarashada haweenku xadmoodaysay la sara u sii kacayaan waxbarashada dumarku iyagu wax baranaya ay nolosha kala dhan isku wadaan waayo way hayaan capacity ku qaadi karaan iyadoo wax baranaysa ay u badalaysa korinaysa dhaqaysa haddana banaanka uu soo baxay shaqeynaysa qaranka qayb ka yihiin oo dhismiga qaranka qayb ka yihiin taasina waxay muujinaysaa inaanay awoodda inta leeg dumar kulayeen wax badan ku qaban karaan oo salaamada gabadha la guursada guuro kariyeen inay ka eekaan karin oo wax baran karto shaqeysan karto u hadkana kulin karto taasina waxa yacni aan ku sifayn karnaa inay tahay wax ilaah subhanahu ta'ala ku arsaaqay sameyn karaya
hadaba waa maxay sababta waqtiyadan ugu dambeeyay boqolkiiba 40 ay ka gaareen hablaha waxbarashada jaamacadaha guud ahaan ka qalinjabiyay waa kan professor Mubarak ah oo isagu tilmaan ka bixinaya sida uu aaminsan yahay waxa ay arintani ku dhacday iyo xiisaha gaarka ee ku duugan in kororka intaleeg ay sameysay waxbarashada jaamacadaha ee hablaha Soomaaliland
kororka wacyigii bulshada oo isbedelay muhaati oo mudo wacyigii hadda inuu in yar iyo soo bedelay waxa la aaminsan jiray inantu inay guruug ay joogto guruug ka shaqeyso ee waxa u joogta ay guur u tahay intaa la sugo ninka uu maraayo la sugo waxbarasho badan aanay xaq u lahayn isbedel baabaca bulshadu waxa waxa mudo in badan ka mid waxa ogaatay inantu inay horumar baahan sameyn karto marka waxbarato oo haddii la waxbarato xataa dhaqaalihii reer waxba iska bedelaya hooyi aabi anfac badan ba u leeyahay markay hablay waxbartaan waxa soo baxay runtii inay runtii hablihii markii xataa hadii ay xataa guursadaan daruurtooda inay isbeddel weyn u sameynayaan. Marka waxaa la ogaaday runtii inantu inay wax barataa inay muhiimad gaar ah siilada bal mar qaar ka sii muhiimsan tahayba inakayna la siisato iyadu bulsha abuureysa. Marka inuu wax la baro muhiimad gaar ah ay ku fadhidaa taasi bulshadu way ogaatay oo inantu xaq u leedahay inay wax barato. Waxaa moodaa hadda inay dadkii soo ogaadeen
isku soo wada duuba sanadihii ugu dambeeyay waxaa muuqanayay dadaalka waalidiinta ka soo go'ay iyo wacyiga bulshada inta badan oo isbeddelay taasi oo keentay in waalidiintu ay u hagar baxaan waxbarashada heer jaamacadeed ee hablahooda.
Qadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Waxaan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Intiina la socotaba waxa aynu ku guda jirnaa bisha Rabadaan ee barakeysan oo bilow ah isbuuceedii ugu horreeyey. Toddobaadkan waxaa barnaamijka aynu intiisa badan ku eegi doonaa waxyaabaha soomka jebin kara amaba waxyaabaha muhiimka u ah, iyadoo ay kusoo beegmayso xilli dhinaca kale xanuunka COVID-19 guud ahaan caalamka uu si ba-an sanadkan u saameeyey, sidoo kale tan waqtiyada tallaalka la qaadanayo ay kusoo aadan tahay. Haddaba waxaa barnaamijka aynu su-aalo ku salaysan arrimaha soonka ay dhegeystayaasha weydiin doonaan Sheekh Axmed Sheekh Cumar Sheekh Ibraahim oo loo yaqaan Sheekh Axmed Taajir oo isagu ah imaamka masjidka Ummatul Islaam ee isagu ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Sheekh Axmed Taajir, soo dhowo ugu horreyntii aad ayaan ugu faraxsanay inaan barnaamijkuugu martiqaaday.
Aad baan raacan u dhowahay adiga iyo mahada V O iyo dhegeystayaalkana waan salaamayaa. Asalaamu calaykum.
Waalaykum asalaam. Inta aanan bal la gaarin inaan su-aalaha dadka dhegeystayaasha kugu soo fasaxo, haddaan aniga ku weydiiyo guud ahaan dalka Mareykanka sanadkan, gaar ahaan gobolka joogtada Minnesota Soomaali badan ay degan tahay, caqabadaha COVID-19-ka iyo bal waxaad iga warantaa sida uu saameynta ugu yeelan karo Rabadaanka xilligan waqti la qaadanayo talaalkan uu kusoo aaday.
Zaharay, su-aasha ay weydiisay oo COVID iyo saameyntiisa waan usoo laaban doonaa. Waxaan rabaa inaan ka horeeyo, inaan ka horeysiiyo inaan muslimiinta meel kasta joogaan ku dhaho daafaha adduunka Ramadaan mubaarak, bil barakeysan, Rabbi subxaanahu watacaalaa kuwii bishaas ka faa'iideysta, cibaado ku camira, ee ilaahayna raxmadiisa ku hela allaha naga dhigo. Walaalayaal, kelmadda soom haddaan marka hore macnihiisa isla qeexano, soomku waa in qofka muslimka ah waa inuu ka fogaado joojiyo wax la cuno iyo wax la cabo iyo wixii la halmaala, sidoo kale arrimihii gogasha iyo qoysnimada iyo wixii la halmaala waa inuu ka fogaado ka dheeraado laga soo bilaabo aadaanka salaada subax, hadna qofku meeshuu joogo ilaa laga soo gaarayo aadaanka salaada maqrib, waase inuu Ilaahay darti uga fogaado. Markaasuu soomkaasi noqonayaa kii Ilaahay damidhaafkiisa lagu helayo, naxariista lagu mutaysan, baabu rayaan jannada laga galayo. Zaaraay, waxaan la soconnaa ama kulligeenba soomka waajibnimadiisa Ilaahay kitaabkiisa baa lagu qeexay, sunnada nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa cadaynaysa, culimada muslimiintuna heshiis bay ku yihiin. qur-aanku wuxuu leeyahay fi suurati albaqara ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam, war muslimiinay waxaa laydinku farliyeelo oo dusha laydinka saaray soomka bisha Rabadaan baa looga jeedaa. Isla aayad kaloo ka dambeysa wuxuu leeyahay markii aayadda la soo welay, faman shahida minkum ash-shahra, qofkii idinka mid oo bisha Ramadaan gaara falyasumhu, waa inuu soomaa, waajib weeyaan. Culimada muslimiintuna waxay ijmaac ku yihiin oo heshiis ku yihiin in bisha Ramadaan soomkeedu uu fariida yahay. Saa daraaddeed ba Zaharay, si aan walaalada aan farta u qeexano oo su-aalaha iman doona ay ugu faa'iidaystaan, soomka bisha Ramadaan oo nusuustaasi ay waajibisay wuxuu ku waajibayaa qof kastoo toddobadan qodoba laga helo dhammaantood ayuu soomka bisha Ramadaani waajib ku noqonayaa. Waa inuu qofku muslim yahay, qof aan islaam soo gelin waajib kumaha sababto diintiiba kuma jiro. Laba, waa inuu qaangaar yahay qof caruurhoon weli qaangaarina soomka lagama rabo. Saddex, waa inuu caqligiisu buuxo qof dhimarkiisu dhimarkiiba ka dhiman ama waalan oo waashay soomka lagama rabo. Sidoo kale afar weeyaane, qofkaasi waa inuu yahay qof magaaladiisa iyo cariyiisa ku nagi oo safarhayn. Qofka safarka ahi rabadaanka wuu iska afuri karaa wuuna soomi karaa. Sidoo kale qodobka shanaadi waa asixa fayogaan, waa inuu yahay qof caafimaad qabo fayow, laakiin qofka xanuunsan haya wuu afuri karaa wuuna soomi karaa. Qodobka lixaadi waxaa weeyaan, waa inuu qofku soomka awoodi karayo alqudara, hadduusan awoodi karin dadka waayeelada aada u waayeelay iyo dadka xanuunada aan laga bogsoonin qaba oo daawo ku noolkaa, iyo marmar dumarka uurka ilmaha nuujiya marmar qofkaan awoodi karan soomka, waa inuu awoodi karaan. Kuwadaa qofkaan awoodi karin ma sooni karaan, waa iska afuri karaan. Ugu dambeyn zaaray waxaa ugu dambeysa, gabadhuhu waa inaysan macduur ahayn. Hadday gabadhu macduur tahay ama umul bay ku jirtaa ama gabadhii waa macduur weeyaan, bisha rabadaan mabay soodin karto, xilliga waajib kuma aha. Hadhowun bay maalmihii qalaynaysaa. Intaasaan zaaray ugu talagalay inaan ku soo hormariyo. Haddaan su-aashii salaatu zaaray, xanuunkan COVID-19 kolle saameyntiisu waa iska bedelaa, laakiin markii la barbar dhigo sanadkii hore 2020 markii la barbar dhigo, anagu maraykan ahaan aada baan u fiicannahay. Sanadkii hore gebi ahaanba masaajidadu way xirnaayeen meelo fara badan oo qurbaga, laakiin sanadkan guud ahaan cariga Maraykan masaajidadu way furan yihiin, taradii unbaa la xadiday, muddadiina waa la xadiday. Laakiin zaaray sanadkan muslimiintu Maraykan ku nooli masaajidadii way yimaadaan, laakiin weli saamayntii dadkii faraha badnaa ee iman jiray iyo khushuucdii iyo codkii dheera ama qaradii dheeray ee khushuucda badnaydii waa la soo gaabayey. Marka saameyn fara badani way jirtaa, laakiin sanadkii hore markii la barbar dhigo zaaray, alxamdulilah.
Waa hagaag. Sheekh Axmed Taajir, barnaamijkan saan horey kugu sheegay ba dhegeystayaal badan ayaa rabo inay dhinaca diinta iyo rabadaanka iyo kaaga faa'iidaystaan. Marka dhegeystaha ugu horeeya ayaan soo qabanayaa, iyaga ayaana fursada siin lahaa maadaama dad badan ay kasoo jawaabeen dalabkeeni.
Magacay waa Maxamed Daahir Kenaan, waxaan joogaa Zurich, Switzerland. Sheekh, waxaan weydiin lahay ilkaha markii oo la rumeysanayo ama la cadeysanayo dhiig a kasoo baxa marmar, marka dhiigaas haddii uu dhiig badan yahay oo dhiig badan qofka kasoo baxayo haddii uu yahay, muxuu u dhibayaa soonka? Yani qofku uu rumaystay mar walba rumaystay dhiiga ka imaada ilkihiisa, marka dhiigaas kasoo baxayo hadduu dhiig badan camal uu yahay, maxaa la dhaa ii sheegay oo soonka u dhibaya? Sheekh, intaasaan weydiin lahay, amaadsantihiin.
Zaaray saayilku waa mahadsan yahay, khayr allah siiyo. Waa su-aal wax fara badan la weydiiyey culimada, waana loo baahan yahay qofku inuu iska ogaado soomkiisa waxa dhaawacaya. Waxaa weeyaan dhiiggu bixaddi daatihi soomka ma jabiyo. Qofka marka ilkaha loo nadiifinayo dhakhtarka uu tago, hadduunsa dhiigga liqin, dhiigga waa laga soo shubaa, mishiin baa kasoo dhuuqaa. Hadduunsa dhiigga liqin, markii uu dhameeyo hawsha ay dhameeyaan uu iska luqluqanayo, soomku waa jiraa. Laakiin hadduu dhiigga liqo, kaasi waa masalo gala soomkiisa dhibaa soo gaariya. Wabillahi tawfiiq.
Wahagaag.
Magacaygu waa Cabdiraxiim Kaahin Cabdi, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, xarunta dalka Soomaaliya. Waxaan salaamay markii ugu horeyso sheeqa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a marti ku ay bahda v o a, anoo uga mahad celinayo fursadan qaaliga ee ECN. Waxaan jeclahay sheeqa inaan weydiiyo saddex su-aal oo midda ugu horeyso ay tahay, sheeqa toobinka soonka ma jibiya? Xadiiska Bukhaari uu wariyey oo uu leeyahay nabiga sallallahu calayhi wasalam baa wuxuu istoobay isagoo sooman, haddana riwaayadda qeyb ka mid a leeyahay nebigu isagoo xaman ayuu istoobay. Xadiiskaasi daliil muu noqon karaa in qofka soo sooman uu istoobi karo, ama qeybta dambe ayuu leeyahay oo ah in nebiga sal alay wasalam isagoo xarman uu istoobay? Waxaa kaloo sheekh weydiin lahaa su-aashii labaad, waxay u dhaceysaa sheekh madida soonka ma jibisaa? Su-aashii labaad. Su-aashii saddexaadna waxay u dhaceysaa sheekh, waxaan badanaa sameeyaa oo kasoo daahay salaadda cishaha iyadoo sheekha maxan kuraada ay salaadda qiyaamuleylka taraawixda isagoo markaas galay baa la soo koobsadaa marka aniga uu fulinayo oo ka faa'iidaysanayo dardaarankii nabiga xadiiska nabiga oo ah man qaama ramadaanan iimaanan waxtisaaman qufira lahu maa taqadama min dambi qofka ramadaanka istaago oo dhammaysto weliba intuu la bilaabo imaamka la dhammaysto dembigiisa horeykiisa dambe waa la dhaafaa anigoo taasi jecel inaan ka faa'iidaystaan waxaan sameeyaa cishii baan dib dhigtaa kadib taraawixda baa sheekha la xirtaa markaa loan dhammaysto taraawixda oo wetrigii aan tukanay kadib baan cishihii maxaan ku dhahaa dib ka tukadaa marka arrintaasi ma arrin sax ahba mise waxaa munaasiba inaan cishaha hormariyo kadibna aan taraawixda maxaan ku dhahaa aan tukado sidoo kale sheekh waxaa weydiinayaa haddii hal haween oo kale taraawixdi ku dhaafto xadiiskaasi dadku ka hadlaya masoo hoosgelaysaayo dembigaadi hore ama dembigaadi mal dhaafi ama haweene ay ku dhaafto dee waa salaad sunna ah mise waxaa rabaa soonka oo dhan inaad haween kasta u istaagta qiyaamuleelkaasi oo dhammaysti sidaas baad maxaan ku rahdaa dembigaadi hore dembigaadi hore dembigaadi mal lagu dhaafayaa
sheekh aad baan usalaamayaa iyo bahda v
o a saaiilka cabdiraxmaan su-aashiis waan maqlayna khayr allah siiyo dhowr su-aalood ayuu isdaba dhigay tan hore oo xijaamada ama toobinta wax xadiis laga hadlo aad baa loga hadlaa laakiin markii laysku celceliyo culamada muslimiinta guud ahaan waxay qabaan toobinku soomka ma jabiyo saa daraaddeed waa qofka sooman dhiigana waa lagu shubi karaa dhiigana waa laga qaadi karaa marka in qofkii dhiig laga qaadi karo xadiidkaasaa loo deliishadaa maadaama qofkii isagoo sooma dhiig laga qaadayo waa toobinkii oo kale marka guud ahaan soonka bisha rabadaan qofkii dhiig waa lagu shubi karaa dhiigna waa laga qaadi karaa isagoo axaadiista guud ahaan loo deliishanayo madi waxaa weeyaan madidu dadka aan yar aqooni waxaa weeyaan shahwadu ama madidu waa tan ilmaha laga abuuro qofka hadday iskii uga soo baxa shahwadu isagoo iska jiifa ama riyoon soonku ma jabayo laakiin madi ama wadi dhacaanka qofka markuu dareenkii soo kaco haddana uu hoos usoo laabto dhacaanka kasoo baxaya kaasaa laga cabiraa madi iyo wadi waa nijaas kaadidoo kale qofkii waysada ka jabaysa waa kaadidoo kale istajuun baa loo baahan yahay wadida iyo wadi iyo madi midkoodna soonka ma jabiyo laakiin salaada jabiyaan ama manida oo shahwado ilmaha laga abuurayo qofka hadduusan qaab gacanta iskaga keenin amauna qaab kas isaga keenin ee dar alay shahwadii oga timid soonka ma jabinhayo ama qiyaamu leylkii taraawixeeda guud ahaan qofka hadduu soo dadaalo oo kasoo gaaray jamaacadii kasoo gaaray qiyaamu leylkii uu la yimid insha allahu xadiidka uu soo hosgelayaa dadka khayrka badan loo ballan qaaday baan ilaahay uga rajaynayna inuu kama noqdo wabilahi
waayahay dhegeystayaasha kale bal intaanan u gudbin xilligan rabadaan ee lagu guda jiro oo maaragtay dadka muslimiinta a laga rabo inay maxaa ladhaha rabadaankooda ilaaliyaan waxyaabaha ugu waaweyn ood isleedahay waa muhiim in qofka muslimka ee sooman uu iska ilaaliyo maxaa ka mid ah
horta waxyaabaha soonka jabiyo waa inuu ka fogaado arrimo waxaa jira soonkiisa waxaa jira jabin baa jira gebi ahaanbaba tusaalahaan saan sheegayna tilmaantii qofku cuntadii iyo cabitaankii iyo gogoshii kuwaa soonka way jabinayaan khilaaflaan waxaa kaloo la rabaa inuu ka fogaado wax kasta oo beentii iyo xantii iyo wax kastaoo soonkiisa dhaawacaya ama inuu jabin ba ay qaar ka mida leeyihiin waxaa kaloo la rabaa inuu ka fogaado qofku waqti dhumiska iyo dayacaada inuu la yimaada wax kasta oo la yaqaan waqti dhumis ama soonkiisa dhaawacaya inuu ka yimaado zaare waa muhiim khayrkan uu ku dadaala xumaantana ka fogaado wabilahi tawfiiq
waayahay sheekh waxaan dib ugu noqonayaa dhegeystayaashii mid ka mid a walaal magacaa ku bilow soo dhowow halkaad joogtid iyo su-aashaada
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu cabdulqaadir maxamuud kumagacdheer cabdulqaadir soomaali waxaan joogaa waddanka germany waxaan rabaa barnaamijka inaan sheekha weydiiyo waxaa jirto arrin gabar ila dhalatay oo walaashay ah sanadkan ramadaan ahaan wiiqaan gaartay da ahaan لكن سبربر ما حاجر عافي ما وقف حنوسن وياي أو معركتي إلا المنمذي دي إلا يهلك نفر طبعا كسنة بحنوسن الدبيب يو معركة خاطير يو داوين لجوه ذي أغلبها نقف معها أخلي جيد معركتي سيد قف وين ودقي ذيك تركم يسوع مرك ما دام أي قنجرنا نقطعي أي حنوسن تهاي وحنا أيسن كلا جرن معركتي أغلي جيد المير عمل وشقينا يو سيداي مرك في قو جودة صون كاس معركتي لو وجه كرام حنوجوه تيو فملهان madama gabadhu qof soo mi kara aysan ahayn oo xanuunsan tahay waxba kala garan soo iyo waxa aysan kala garan
Abdul Qadir wa maasiya Abdul Qadir Soomaali sidaasha waxaan u maleeyay waxay soo wasgaleysa markaan ka hadlayna shuruudaha soo ka waajibiyay waxa kamid aha waa in qofka aqaligiisa uu joogo aqaligaana waa heeran weeyaan marka hadii qofka dhimirkiisa uu maqan yahay oo dadka waalin waalan lagu tirinayo kategoriga uu galayo iyo qofka waalan oo caqligiisu waa dhameystirnayn qofka soom iyo salaatoona kuma waajibayaan laakiin xagga caqliga waxaa mudan fasalu ahlay dhikri in dhakhaatiirta la weydiiyo qofkani makhaanada dadka waalan baa lagu darayaa mise wali caqligiisii waxba ka jooga markaa takliiftii halkaa kasoo baxdo wabillaahi tawfiiqi allah boqsiyo
waa tahay sheekh isla dhageystayaashan dib ugu noqonaya dhageysto kale oo dalka Kenya joogo ayaa asna aad noola soo xiriiray bal walaal soo dhowo magaca ku bilow halka joogtid iyo su'aashaada sheekh Axmed Taajir aad u hayso
Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Isaax waxaan joogaa Wajeer Waqooyi Bari Kenya sheekh waxaan weydiini xilliyadan oo coronavirus ka ay jirto in la qaadan karo jabka ama talaalka COVID-19 ka iyo in kala iyo aad iyo aad ma umaatantiin iyo saaraabti
waad mahadsantahay adiga
asalaamu calaykum
waad mahadsantahay adigana sidoo kale
waad mahadsantahay walaalkay soo dhawaada wana haa talaalka waa la qaadan karayaa diinteenu waa diin sahlan yuriidullaahu bikum al-yusra walaa yuriidu bikum al-usra talaalka waa la qaadan karaa talaalku waxyaabaha soonka jabiye kuma jiro irbadaha nooc kasta ee kamid yihiin iyo talaalka qaybahooda kala duwan waa la qaadan karaya abaha noqdo xanuunkan iyo masiibadan joogta ama talaalkii caadiga kaliya waxaa laga soo reebayaa irbada nafaqada leh oo qofka qada uu noqon karto iyo casho ama qoreec kale oo qofka lagu nafaqeeyo markii irbada faleebada la yaqaano markii laga reebo dhammaan irbadaha kala duwan iyo talaalada kala duwani soonka ma jabiyaan inay qaataan muslimiinta waan kula talin qofkii awoodi karan xanuunka daraadi oo talaalka heli kara inuu qaataan kula talin anigan axmedan waan soo qaatay khamiistii hadda u dambeysay hal maalin ka horba talaalkii laba soo qaatay anoo soomaana soo qaatay wabillaahi tawfiiq
waata sheekh Axmed Taajir waxaa jirta in rabadaankan uu kusoo beegmay xilli masaajidada ay xiran yihiin sidoo kale dadka intooda badan cibaadooyinka waqtiyada loogu talagalay taraawiixda saacado badan ayaa lagu bixin jiray masaajidada hadda wixii ma jiraan sidee ayaa masaajidada hadda masjidkaada adigu ummatul islaam ee ka tahay imaamka iyo kuwa kale lamidka gobolka Minnesota sideed ku maareysaan
Zahra horta dhinac xaggan iyo dadkii cunaadad u yimid jira waxaa bishaaraha sida quraanku tilmaamayo xadiidkuna siiqayo xanu tilmaamayo waxaa bishaaraha in dadkii dhacala jeclaan jiray ee khayrka iman jiray oo inay salaadaha iyo tabarucaadka iyo khayrkii ducooyinka kasoo qayb galaan biyuuta la jeclaan jiray laakiin ay dhurufta ka xayirtay waxaa loo qorayaa binnas alxadiifi markii qofka uu caafimaad qabay markii uuna safar ahayn wixii loo qori jiray oo kaa loo qoriya maadaama rasuulku ilaahay qofka musaafirka markuu safar ku jiro iyo qofka xanuunsan markuu xanuunsan yahay daacadii cibaadaadkii uu ka gaabiyo uuna qabsan karin waxaa loo qorayaa markii uu caafimaad qabay iyo markii uu gurigiisa ku nagaa camalku qaban jiray oo kalaa loo qoryaa marka waxaa bishaaraha dadka masaajidadu ka xiran yihiin ama guurahan tiradii laga xadiday oo laga xayiray khayrkii korona ka hor loo qori jiray ayaa loo qorayaa ama xagga zaare xagga maareynta kale kulli horta dadkeena jawaab kale qurbaha waa la cabsanayaa inta badana masaajidadii kood baa lagu soo galaa lambar baa lagu soo galaa laguna baxaa banaankiina security baa jooga xagga culeysyada iyo kharashaadkiina kulley adoo ay dareemaysaa xarumuhu waxay ku taaganayaan boqolkiiba boqol
dadka muslimiinta ee soo camira ee ku tukada unba maarayn jiray kharashaadkooda. Haddana macdaalika dadku weli way ka warqabaan si ay noqotada xarumeyn way ka warqabaan xagga maaraynta horesaadkii jiray. Wajasaakumullah khayra, barakallah fikum.
Waa taa sheekh aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha kale ta ayaan jeclaan lahaa bal inaan khadka kusoo lixiyo asna. Walaal soo dhowo.
Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sheekha waan salaamaya sheekh Mataajir iyo sidoo kale daadisada barnaamijka. Magacaygu waa maxamed saadiq cabdixaash, insha allah iste waxaan kasoo hadlayaa soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe. Sheekha, waxaan weydiinayaa su-aashada ramadaanku waxay tahay, sheekhow, maalin ayaan tusaale oo kale maalin dhan ayaa soonkaygu fasaaday ay si toos si kas ah, marka maxaa igu waajibaya ama maxaa la iga rabaa oo la iga baahan yahay? Anigoo sooman ayaan sid kas ah u afuray oon u fasahaadiyey soonkaygii, ama jimaac ha ahaato ama sikayrul jimaac, marka maxaa igu waajibaya?
Qof kastoo muslim oo sooman haddii soonkiisa si ula kaca uu u jebiyo, maxay tahay waxa waajibayo?
Hazaara isaailka soo sheegay maxamed waa soo sheegeen. Horta soonka aan labo kala qaadno, hadday tahay jimaac waa kiis aan soo laabta, laakiin haddaduna jimaac iyo gogolgal ahayna si kala kasib u jabiyey, horta qofkaasi waxaan baruu suubiyey ilaahay diintiisa ku xadgudbay, khaladkaasoo galay. Allaha uga tabad keeno maalintiina ha soomaali. Waa qofku markuu soonku si caada kaski uu isagu jabiyo, laakiin hadduu gogol ku jabo, hadduu gogol ku jabiyey xaaskiisi uu ku jabiyey, qofkaasi khaladkii hore mid kasii weyn buu galay. Sidoo kale allahu tawakkalna waa kown, maalintiina waa inuu qalayaa saddex kafaara laga rabaa ah, kafaara cudma oo looga jeedo inuu laba bilood oo xiriira waa inuu soomaa, lixdan maalmood oo xiriira ayuu soomayaa. Hadduu kari waayo wax keenada, lixdan miskiin ayuu quudinayaa. Labadaasunbaa maanta jooga, cidko raqabaa jiri jirtay, laakiin maanta adoon xoreyn ma jireen. Ama lixdan maalmood oo xiriirabaa lagu ganaxayaa inuu soomo, haddii wax dhacaba caafimaad dariya arrimo kale uu kari waayo, lixdan miskiin raashinkood buu bixinayaa. waxaa leenaa muslimiinta halka fogaadeen inay soonka si ulkaca u jabiyaan ama gogole ku jabiyaan, labadaba waa khalad. allaha loo toobad keeno, wabillahi tawfiq.
waa tahay sheekh Mataajir, su-aasheeda ugu dambeysa anaa jeclaan lahaa bal inaan haatan ku weydiiyo. tobankan cishe ugu horeyso bisha Ramadaan ee haatanba aan ku dhex jirno, maxay ka dhigan tahay? waa maalmo noocee?
ziyaara culimada qaar ka mid waxay dhahaan tobanka hore iyo tobanka dhexe iyo tobanka dambe saas u kala qaadaan. kolle guud ahaan bishani waa bil raxmad la zaaray, waa bil dambi dhaaf, waa bil naxariis. waxaan dhihi lahaa dardaarankii ugu dambeeyay, maadaama bisha guud ahaan ay tahay bil khayr, tobanka dambena si gooni ay sii tahay kolle xilligeeda la gaari doonaayo. waxaan dhihi lahaa zaaray anoo ka faa'iideysanaya idaacaddan televisiyon iyo sharafta badan, waxaan dhihi lahaa walaalaha sharafta badan ee soomaaliyeed, horta bishaas aynu soomkeeda iyo waajibkeeda ku dagaalo si aan dembi dhaaf iyo naxariis u helo. waxaan ogahay cagayga ay degan soomaalidu meel kastoo gees africa ku yaala, abaare xun baa ka jira, xaqiiqatan baa ka jira. aan dadka walaalada ee abaareysan aan isu naxariisanno, dadka taasa daran iyo agoonta iyo masaakiinta aan isu naxariisanno, qaraabada ha la xiriiriyo. zakaatul fitriga waa la sii bixin karayaa, maadaama xilli kastaba la bixin karo bisha Ramadaan. haddana xilligankan baahi baa jirta zakadana la sii bixiyo, zakaatul maalkana in la bixiyo, qofkii xilligan oo kale bixin jiray ha lagu dadaalo. guud ahaan bishantada iyo abaaraha isku soo beegma iyo oonkaa jira in khayrkaa kale lagu dhex amiro, qur-aanka akhriskiisana mar kastaba la badiyo. arrimahaasaan zaara walaalada
sheekh Axmed Taajir, Ramadaan mubaarak, aad ayaan kugu mahad celinaya waqtigaaga. kaasi waxa uu ahaa sheekh Axmed, sheekh Cumar, sheekh Ibraahim, sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka masjidka Ummatul Islaam ee ku yaala Minnesota. wuxuu marti igu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo intiisa badan aan siinay isbuucan, in wax looga weydiiyo culimmada arrimaha la xiriira soonka iyo waxyaabaha faa'iidooyinkiisa ah, waxa reeban iyo waxa ay tahay qofka muslimka inuu ku dadaalo. barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonana dhammaanteen buuxaan idin leenahay. sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo soo jeedisay barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhageystayaal, waxaa jira dhowr sababood oo adeegsiga habka sarbeebta ay maansayahanada Soomaalidu ugu xiran jireen, kuwaas oo sariigta, baqdinta, hogatuska iyo qaar kaleba ay ka mid ahaayeen. waxaan hadda ka hor halkan idinka maqashiiyey gabayo dhowra oo sarbeeban maansayahanadii tiriyeena ay ula jeedeen haween ay qabeen oo midba ay si uun ku dhaliilsanaayeen. markii ay doodahooda sarbeebta hubinayeenna, waxay raggaasi maanka ku hayeen dhaqanka Soomaalida oo in lagu ammaano laguna koolkooliyo mooye aan ogolaan jirin in si caddaan ah dumarka maansada loogu aflagaadeeyo. taas awgeed waxay hal-abuuradaasi ka cabsi qabeen dhaliilihii dumarkaas uga muuqday haddii ay tixahooda ku sheegaan in bulshadoodu ay ku qoonsato wixii dambe oo ay tiriyaanna dhagaha laga furaysto. waxaa iyaduna jirtay in gabyaaga Soomaaliyeed uu kolkol maanso sarbeeban fariimihiisa ku dahaari jiray, isaga oo markaan ka baqaaya haddii aanu sidaas yeelin in laga digniin helo oo cidda uu qorshihiisa ula jeeda mooye cid kale oo ay colaad leeyihiin ay wax kala dhex baxdo. waxayna u badnayd maansada caynkaasi xilliyada ay dagaaladu jiraan inay soo ifbaxdo, iyada oo gabyaagu uu ugu warami jiray uguna digi jiray ku kale oo ay dood wadaag iyo dan wadaag bay yihiin. taana aan ku tusaaleeyo tixaan ku tilmaami karo inay ka mid tahay gabayada sarbeeban ee Soomaalida kuwa ugu caansan. marka horese sheekada la mariyaay, waxaa la yidhi laba qolo oo aan abtidiska ku kala fogeyn weligoodna darisi ahaa ayaa colaadi ka dhex adoosantay. siday caadada Soomaalidu tahayna, qolo waliba waxay birta la raadin jirtay ragga qolada kale u dhashay kolba nindoodka laga tilmaamo. dagaalyahanka ugu geesisan, sheekha ugu aqoonta badan, deeqsiga lasoo tamadiyo ee abaar iyo aaran aan guryihiisa lagu qadin, aftahanka geedjooga ah ee maalinta gadlaqsiga la isu hor fadhiyo isaga afkiisa la dhowro, guud cadaaga talayaqaanka ah ee markay arrin ribataba kala furfura, iyo kuwa kale ee laheerka ah. ragga sidaas magaca dheer u yeesha nin ka mid ah qoladii dishaaye way ku faani jirtay. waxay odhan jirtay reer hebel waxaan ka dilay mid ay dhabarka kaga jabeen, mid aan loogu labac dhaafin, mid uu gurigood ku ba'ay, mid ay ku gablameen, mid ay indhuhu kaga dhaceen, iyo weerar la mid ah oo ay ku muujinayaan inay guuli u soo hoyatay haddiiba dhiig la daadiyaa uu guul noqdo. si kastaba ha ahaatee, muddo dheer hadday labadaas qolo rag iska laynayeen, geelal kala dhacayeen, si walbana ay isugu qumayoobeen, ayay waagii dambe kala daaleen. dagaalkii kafoolka ahaa ayaa hakaday. markaas bay bilaabeen inay gaadmo isku aaaan, dabayaasha lagu sadcaalo iyo ceelasha loo aroorana ay iska ugaarsadaan. galabtii dambe ayaa waxaa meel ku kulmay gabyaal la odhan jiray xasan khalaf dalal iyo nin ay xigaalo ahaayeenoo ciid awgiis siduu ilkaha isugu garaacayay ay dimnihii googo'een. waxaa la odhan jiray Nuur Cilmi waa aardoono in adeerkiisbaa goor aan fogeyn warmaha laga aslay, isaga iyo gabyaaguna waxay ku abtirsadaan labadii qoro ee colaadoodu dheeraatay middood. xasan khalaf oo xasan bidde lagu naanaysi jiray wuxuu garabtaasi weyn ugu farxay dhilifka iyo guhaadda foolka Nuur Cilmi ka muuqda. shaki ku jiray bay taasi laabtiisa ka saartay oo awal ma uu hubine garabtaas unbay u caddaatay goor ay noqotaba inuu Nuur Cilmi cid gabawadi doono kadibna hebelkoodii la dilay waxbaasha ku xasili doono. La kala carowo labadii nin midba reerkiisii u dheelmay, hase ahaatee habeenkii oo idin labadooda midna il iyo baal isma uu saarin. Walwal iyo wahan arrin qura ku saabsan asii markay kala tegayeen aanay ku ballamin ayaa gama ay u diiday. Nuur Cilmi markuu dhinaca dhulka dhigayba wuxuu bilaabay inuu maamiyo ninka u dhigmi kara ee reer hebel ku jira ina adeerkiisii la dilayna uu ugu aari karo. Xasan Bidde isaguna wuxuu wadnaha farta ugu hayay Nuur Cilmi intuu aarsi u qalab qaato inuu birta kula kufo liid nacas ah nin haddii la dilo caruurtiisa iyo hooyadeed mooye aan cid kale tabi doonin, mid goraya cawsha iyo garanuugtu halkay ugaarta ka joogaan ragga ka jooga. Xila Irmaanays geesugoodii dhowaanta la makalay aan sina ugu dhigmi karin. Markaas buu goor ay saqdhaxa tahay inta Salmuugii u fadhiistay gabay bilaabay, gabay sarbeeban oo uu Nuur Cilmi ku hoga tusaayo. Wuxuu ku gowaabinayaa haddiiba uu wax maagan yahay ninkoodii looga gami kara oo keliya inuu warmaha ka casaysto, isaga oo u dan leh mid ay wada garanayaano haddii uu gacan galo ay qolada kale dhabarka kaga jabi doonto, ayuu ku tirtirsiinayaa laba jeer noqod inaan loo baahane uu gacanqaadkiisu mar keliya noqdo. Tixdaas Xasan Bidde uu Nuur Cilmi kula ballamayna waxay ahayd, nin gabraarsadaa Nuur Cilmow, gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor, gaajo qaayibiya waayeena ilaahba u gembiya tuu guddoonsaday. Deyrkii la soo goday biciid geesalaa degay ee laba gooshiqaad bay ku badi gadaha qaarkood ee nin guddoomiyaan kula damcaye hayla garan waayeen garanuugtayaan laygu layn guran magoolkeeda. Gabagaas markuu dhuuxay ee uu ruugayna Nuur Cilmi wuu ku dhaqmay, intuu ku duxay buu ku camal falay. Dabadeedna waxay maalmo kadib noloshii weysiiyeen isaga iyo Xasan Biddeba ninkii ay gooska ku hayeen ee indhawaalaba uu dhiiggiisu u hilaacayay. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha maanta halkaa haynoo soo gabanaa toddobaadka dambe iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaneed Axmed Faarax Cali Idaaja oo nala socodsiinaya barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha.
Haatanna dhegeystayaal, daqiiqadaha inooga dhiman idaacaddeenna mar kale aanu dhegeysano qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Waatan mar kale Zahra Cabdi Axmed.
Allah u naxariista sida eheladiisa ay v o eda u xaqiijiyeen wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Professor Maxamed Cabdi Gandi ayaa ku geeriyooday dalka Faransiiska. Professor Gandi ayaa dhowaanahan ku xanuunsanaa waddankaasi Faransiiska, gaar ahaana magaalada Bescan oo ku taalla bariga waddankaasi. Professor Gandi waxa uu ahaa aqoonyahan culumta dhulka, bulshada iyo dhaqamada bulshooyinka, ku heystay shahaadada sare ee PhD-ga oo laba shahaadooda. Waxa uuna muddo dheer ku noolaa waddanka Faransiiska. Professor Gandi waxa uu ahaa musharax madaxtinimo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyey eheladiisa iyo qaraabadiisana u diray tacsiye Professor Gandi geerida ku timid. Waxaa sidoo kale ka tacsiyeeyey madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Professor Gandi waxa uu ka tirsanaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, waxa uuna ahaa waqtigan 72 sano jir. Dalka Suuriya ayaa qabanaya doorashada madaxtinimo ee waddankaasi bisha May ee nagu soo socota 26-keeda, waxaana la saadaalinayaa in markii saddexaad uu ku soo noqdo madaxtinimada waddankaasi madaxweynaha waqtigan talada haya Bashar al-Assad. Washington iyo mucaaradka Suuriya ayaa ku tilmaamay doorashada u dhaceyso habka muuqaalka ah in ay tahay mid loogu talagalay in lagu naaxiyo xukunkiisa awoodeed ee dimuqraadiyadda ka dhanka ah ee madaxweynahaasi. Qoyska reer Asad iyo sidoo kaleeto xisbigiisa Bacath ayaa xukumaya waddankaasi 50-kii sano ugu dambeysa iyagoo gacanta ka helaya ciidamada amniga ee waddankaasi. sanadkan ayaa taariikh ahaan waxa uu ka dhigan yahay 10 guuradii ka soo wareegtay markii waddankaasi dhig inuu ku daato oo bilowday markaasi oo looga soo horjeestay dagaal iyo kacdoon xukunka Bashar al-Assad khilaafka dhowrka waji ah ee waddankaasi Suuriya ayaa waxa uu keenay in dalal kale gidisan ee dunida ah ay gacmaha la galaan siyaasadda waddankaasi waxana lagu dilay boqolaal kun oo dad ah iyadoo malaayiin kale tan ay ku barakeen kacdoonka waddankaasi ka dhacay inkastoo dhawaanahan laga soo warinayo sida warkaan lagu sheegay in uu soo gabagabobay ayaa la yiri saaxiibtinimada Ruushka iyo Iran ee taageeraysay hoggaanka waddankaasi muddana meesha ku heysay
Zahra Abdi Ahmed oo inoo akhrisay warkii caalamka oo rugaal celisa
idaacaddi fiidimada dhageystayaal waa naga intaas waa Caashi Ibrahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari oo idin leh intaynu mar kale kulmayno nabadgelyo iyo ramadaan kariim.